Abaheburayi umutwe wa 12. Natwe rero ubwo tuzengurutswe n'imbaga inganiryo y'abahamije ibyo bizera, tureke ibitubuza gutambuka n'ibyaha bikunda kutuganza, maze twihatire kwiruka turangize gusiganwa twateganyirijwe tudacogoye. Duhange Yesu amaso, we nkomoko y'ukwizera kwacu, akaba ari nawe ukunonosora. Yihanganiye kubambwa ku musaraba, ntiyita ku isoni bimutera, kuko yazirikanaga ibyishimo bikiwe. Ubu yicaye iburyo bw'intebe ya cyami y'Imana. Nuko nimumwibuke, muzirikane ukuntu yihanganiye kurwanywa bene ako kageni n'abanyabyaha, kugira ngo mudacogora mugacika n'intege. Erega mu ntambara muhanganye n'ibyaha ntimurageraho kumena amaraso yanyu. Kandi rero mwibagiwe ya magambo yo kubakomeza Imana yababwiye, nkubwira abana biti:
mwana wanjye, igihe Nyagasani aguhana ubyiteho, ntucibwe intege n'uko agucyashye. Ego Nyagasani akunda niwahana, uwo yemera wese ko ari umwana we niwacishaho umunyafu.
Noneho mwihanganire guhanwa n'Imana, kuko ari uko ibafata nk'abana bayo. Mbese ye, wabona umwana udahanwa na se? Niba rero mudahanwa nk'uko umwana wese ahanwa na se, ntimuba muri abana b'Imana nyakuri, ahubwo muba mubaye ibibyarirana. Ba data batubyaye ku buryo busanzwe, ko baduhanaga tukabubaha, ubwo se data watubyaye ku buryo bwa Mwuka, ntitugomba kurushaho kwemera kugengwa nawe ngo tubeho? Ba data baduhanaga uko babyumvaga, nabwo by'igihe gito. Naho uguhana kw'Imana Data bidufitiye akamaro ko kugira ngo tugire uruhare ku buziranenge bwayo. Nta muntu uhanwa ngo muri ako kanya bimushimishe, ahubwo biramubabaza. Nyamara babyitoje, amaherezo yabyarira amahoro n'ubutungane. Kubera iyo mpamvu, nimunanure amaboko aguye agacuho n'amava ahinamiranye, muhange inzira zigororotse kugira ngo ucumbagira ukuguru kwe kudahuhuka, ahubwo gukire. Mwihatire kubana n'abantu bose mu mahoro no kuba baziranenge, kuko nta n'umwe utari we uzabona Nyagasani. Murabe maso kugira ngo atagire ucogora ngo yivutse ubuntu Imana igira. Ntihakagire umuntu uba nk'umuzimu ubushibuka, ukera imbuto zisharira, maze agateza impagarara mu bantu akanduza rubanda. Ntihakagire umuntu uba umusambanyi cyangwa usuzugura iby'Imana nka Esawu. Esawu yari umwana w'imfura, maze ubutware bwe bw'umwana w'imfura abugurana igaburo rimwe. Muzi ko bitinze yashatse ko samuraga umugisha umukwiye, maze ntawuhabwe. Ntiyari agishoboye guhindura ibyo yari yarakoze nubwo yabishatse arira. Mwe rero ntimuri nk'Abisirayeli ba kera, ngo mube mwegereye umusozi wa Sinayi umuntu yakoze intoki. Aho niho babonaga umuriro ugurumana n'umwijima w'icuraburindi, bakumva n'umuyaga w'ishuheri n'impanda zivuga n'ijwi rirangira. Abumvise iryo jwi basabye bakomeje ko ritongera kuvuga rwose. Ntibabashaka kwihangana na kumva ijwi ry'uvugira mu ijuru agira ati:
muzakora kuri uyu musozi wese azicishwa amabuye, niriba n'itungo muzarigenze mutyo.
Ibyo babonaga byari biteye ubwoba koko, ku buryo na Musa yavuze ati:
ndatinye cyane, ndahinda umushyitsi.
Ahubwo mwegereye umusozi Siyoni n'umurwa w'Imana nzima, ari wo Yeruzalemu yo mu ijuru, n'abamarayika ibihumbi n'ibihumbi bakoraniye mu mwidagaduro. Mwegereye kandi n'imbaga y'abana b'imfura b'Imana, amazina yabo akaba yanditswe mu ijuru. Kandi mwegereye Imana, umucamanza wa bose, n'abapfuye ari intungane bagizwe indakemwa. Ndetse mwegereye na Yezu, umuhuza w'Imana n'abagengwa n'isezerano rishya, n'amaraso ye yamishwe adusabira ibyiza kurusha ayabiri. Muramenye, ntimwange kumva uvuga. Abanze kumva uwababuriye ku isi, ntibanze no guhanwa. Twe rero byaba bikabije, twazahungiraho igihano niba twirengagiza utuburira wo mu ijuru, cya gihe ijwi ry'Imana ryategishije isi na n'ubu niyo ituburira iti:
hasigaye rimwe gusa, sintigisa isi yonyine, ahubwo zatugisa n'ijuru.
Iryo jambo ngo hasigaye rimwe rigaragaza ko ibyaremwe byose bizatigiswa bikavanwaho, kugira ngo hagumeho ibidashobora guhungabanywa n'umutingito. dushimira imana rero ko yaduhaye ubwami budashobora guhungabanywa bityo tuyisenga uko ishaka tuyubaha kandi tuyitinya erega imana yacu ni nk'umuriro ukongora